Itxuraz utxalak diruditen arren, sandalien txatxet edo iltze txiki eta buru handiak, arkeologia tradizionalean fosil gidari gisa ezagutzen zirenaren adibide bikainak dira. Alegia, testu inguru kronologiko eta kultural zehatz bati erreferentzia egiten dioten objektuak dira. Horrela, gure inguruan horrelakoak agertzeak Kristo ondoko lehen mendeetara garamatza, soldadu erromatarren garaietara. Haien sandalien larruzko zolak horrelako burdinezko hiltze txikiz indartzen baitzituzten, Kaligae famatu haiek, Kaligula enperadoreari ezizena eman ziotenak. Horrelako eta beste zenbait elementu militar agertu dira Andagoste izeneko gudu zelaian, Kuartango Haranean. Horiek guztiak, Erromak penintsulako iparraldeko zati honen gantzuen interes ukaezinaren seinale dira. Badirudi, 2000 gizonez osatutako militar erromatarren taldea, legionarioak ere baziren tartean, erasotu eta garaitu zutela lekuko gerlariek bertan. Erromatarrak, euren defentsarako kanpamendu bat eraikitzen ari zirela, gertatu zen gudaldia. Metalezko objektu asko topatu dira defentsarako gune horren inguruan, eta borrokaari buruzko datu asko jakin dira horri esker. Kristo aurreko 38. urte inguruan gertatu zela dakigu agertu diren txamponei esker, eta abailari talde batek parte hartu zuela bertan, izan ere, abailaz edo ondaz jaurtitzeko berunezko jaurtigai asko agertu dira. Berunezko jaurtigai hoiei latinez glans deitzen zaie. Erromatar tropak bertan agertu baino lehen ordea, Araba eta Arabarrak Erromaren historian sartuta zeuden gerra sertoriarren testu inguruan. Ebro Haranean gertatu ziren horiek, Kristo aurreko lehen mendearen hasieran, eta gaur egun, Araba den honetan bizi ziren herri indigenek hartu zuten parte, esate baterako, Beroiek, Arabar Errioxan, edo Autrigoiek mendebaldean. Baziren garai hartan herri gehiago ere Araban. Barduloak, ekialdean, eta karistioak edo karieteak gaur egungo Arabaren erdialdean, Beleia hiriburu gisa hartuta. Izen horiek, autore klasikoek, Pliniok, Estrabonek eta geroago Ptolomeok egindako deskribapen geografiko eta etnografikoei esker iritsi dira guregana. Autore klasiko horiek emandako informazioaren artean, nabarmentzekoa da Iberiar penintsulako iparraldeko herriei egozten zaizkien zenbait ohituraren berri ematen dutela, pentsatzeko modu grekolatindarrarentzat gutxi zibilizatuak zirenak. Oldarkorrak eta gerrazaleak zirela, bidelapurreriarako joera zutela, nortasun zakarrekoak zirela. Eta pasatizo kuriosoak ere biltzen dituzte. Ezkurrak jaten zituztela, eta euren dietaren zati garrantzitsua zirela gainera, edo amanaturarekin harremana zuten jainkoen omenetan erritualak egiten zituztela.